11:19 faktorian gaude Euskadi Irratiaren sintonian. Negozioak esku aldatzeko prozesuari buruz hitz egin behar dugu segidan. Negozioak erabat utzi beharrean edo denda zein taberna bat hartu nahi duenak utzetik hasi beharrean jada martxan dagoen negozioari segida emateko aukera hitz egingo dugu. Berriz enpresa izeneko programa zer den azalduko digu hasteko Oiane Egurtzak.
Negozioak eskualdatzeko prozesua errazteko sortu zen Berriz enpresa ekimen hau Jaurlaritzak sustatua da baina herrialde bakoitzean bertako merkataritza ganbarak kudeatzen du. Gipuzkoako Bazkundeko merkataritza departamentuko zuzendaria da Amalur Rangiozar eta berak azaldu dizkigu plan honen helburuak zein diren.
Gaur egun martxan dauden enpresak baliagarriak izan da existea da, ez? Azkenen nolabaiteko jarraipena ematea enpresa hoiei. Nolabaiteko etorrera eta baliagarritasun bat dakaten enpresei jarraipena ematea. Ta hortarako egiten dana da, ba alde batetikan arrazoi ezberdinengatik ba beren enpresa utzi nahi duten enpresariak eta bestalde gaur egun martxan dagoen enpresa bat enpresa batekin jarraitu nahi duten ba enpresari berriak edo gazteek edo bueno nolabaiteko interesoi dakatenak batu, osea elkartu eta beren artean ba nolabaiteko negoziazio prozesu hori martxan jarri ba ikusteko ba nola mantzaioen jarraipena ba proiektuai.
Hainbat sektoreri begira osatutako plana da plan anitza, merkataritzan, turismoan eta ostalaritzan ari direnei bideratutakoa.
Alde batetikan badazkeu tabernak, bestetikan esan dezuna parafarmaziana, geho produktu bakailua eta saltzen duen enpresa, geho perfumeri bat, eta gero dazkeu beste ba, proiektu batzuk oraindikan, bueno, momentu honetan prozesu daudenak baita isteko, baina sektore guztiz ezberdineku badia. Alde batetikan esandakoa, badazkeu kafeterik, bestetik izan leizke ba arropa dendak, zapata dendak, ortopediak, bueno, denetatik merkataritza mailen arlo guztietan eta higialanean egia esateko eta ostalaritzan ba bai daude taberna txikik, badazkeu restaurante handixegok, hotel txikiak baita, osea denetatikan.
Tramiteak edo paper kontu horiek erraztea bai bada helburu bat, baina horren parean jarri dute negozio bakoitzaren ibilbidea eta mamiari ere eustea bezeroari erreperatu behartzaiolako, naiz lengo jabeak utzi, datorrenak lengoaren tratu emango diola helarazi beharra dago bezeroari eta horretarako jakintza transmisiorako kontratu edo transizio aldiak garatzen dituzte.
Bezeroak ikusi barduna da, ba bai, pertsona, osea zeona, zeun pertsona rekalde itzen dula, baina enpresak berdin jarraitzeula. Orduan, bilak batera egonda hoi errazten da, porque beak aurkesteitu bezeroak, esatei eta etortzen dabe esplikatzen dio babeitu hau hola egiten dugu, bezero mota hauei ba gustatzen zaie hau aira batea eta ez bestea eta hoi gutzako da, osea funtseskua, porque beste azkenen papererie, kontratua die. Baina oso garrantzitsua da transmisio ezagupenaren transmisioi ematea.
Eskualdatzeak berriz, jakin beharra da ez direla beti jubilazioa tartekoa izaten, baina jakina egoera honek badu bere pisua eta bereziki talde honi egiten diote deia, alegia bere negozio hori betiko itxiko delakoan etxita dauden edadeko horiei, hauek jakin dezaten badela beste aukera bat.
Sobre todo badaude merkatari mota bat edo sobre todo hoy día bai dia jubilatu berriana pentsatzen dutela urrengo pausoa dela bai edo bai istea. Ez bai beraiek etapaia bukatu dutela eta itxi nahi dutenak. Ta bentzate jakin dezaten beste irtenbide badagola bere negozioekin eta jarraitzea, barko badago jendia interesatuta dagona desde luego ba martxan dauden enpresak eta hartu eta ilusio berriekin eta jarraitzeko, ez? Eta bere proiektu aurrea mateko.
Bueno, Berriz programari helduta eskua aldatutako negozio baten lengo eta oraingo nagusiak gerturatu zaizkigu estudiora. Amara auzoan dagoen, Amara Berrin dagoen Farma Natura para farmaziak elkartu ditu gure ondorengo gonbidatuak. Azken urteotan askotxo ugaritu dira para farmaziak, farmaziatan eskuratu ohi diren baina botika ez diren produktuak saltzen dituzte para farmaziatan. Azkeneko hiru astetan elkarrekin ari dira lanean negozio utzi duen Amaia Urteaga farmazilaria. Amaia, kaixo egunon, ongi etorri Euskadi Irratira.
Kaixo egunon.
Eta para farmazia berriari heldu dion Inigo Olondriz. Inigo ere farmazialaria da. Inigo, egunon.
Kaixo egunon.
Hemen txari ginen ez zera, eizketan hasi horretik, zuek neri esplikatu nahian non dagoen para farmazia, Donostiako Amara Berrin dago, Madrid ibilbidean dago, ez da?
Bai, horrela da, bai.
Eh? Anoetako estadiotik nahiko gertu. Anoetako estadiotik nahiko gertu,
bai, oso gertu, oso, oso gertu. Agian berrogei metrotara.
Aha.
Anoetako torrearen ondoan.
Vale. Gaur hona etortzeko, nor utzi duzu negozioan, Inigo?
Ba, oraintxe itxita utzi dugu.
Ah? Bai. Beraz, hemendik hemengo claro. Bukatu, itzuli barko duzu, berriz ere para farmaziara, ez da?
Korrika, korrika, vale. Nola da jende etxo iten.
Nola ari da izaten prozesua, Maia? Zuari zara, Inigori erakusten, pixkate tabernako, dendako tripak?
Bai, bai, Inigori, eta bueno, egongo diren beste langilei ere, erakusten egin, naiz, ja, badakite lehen dikan, beste para farmazia bat daukatelako, lasarten, baina ez berreinak dira, eta bueno, baita ere ba, bere berzitazunak ditu, eta erakutsi behar dira, bai, bai.
Amaiak esan dugu, zuretzako negozio para farmazien ez da negozio berri, ezagutzen duzu, baina beti dago zerbait ikasteko, ez da, Inigo?
Bai, bai, hori da, orain dela 6-7 urte ireki genuen para farmazi txiki bat lasarten, eta bueno, gero aukera Kamara Komerzion aukera eman ziguten hau hartzeko edo erosteko, eta bueno, transizioa oso una izaten ari da.
Bai, bueno, esan dugu bezala, Amaiak farma natura para farmazia izan du, esku artea, baina erabaki duzu eskuz aldatzea. Baina, bueno, zu gaztea zara, adinez, erabaki duzu negozioa uste, baina...
Bueno, nila baitu berrogeita iru urte, eh?
Bueno, oso zara, oso zara zara. zergatik erabaki duzu?
Ba, a ber, ja, familia arazoa, konziliazio familiar, nik beto ditut bi ume, nesan danagatikan laguntza etxean ez daukagu asko, eta deboak aldatu dira ere, lehen asko zerrexagoa zen, nik dendan mostradorean esaterako ba, lan ona egiten dugu, baina ez da inoiz kanporatera. Eta ez dago denborarikan, eta gogorikan ez da familiarekin egon behar delako baita ere, eta azkenean ikusten dut, oza, ni bakarrik ezin dudala.
Mm-hmm.
Eta ni bakarrik ezin badut, ba, oberena dela txipaldatu, eta erabaki hartu.
Aha, negozio zer horrek sortu zenuen, Amaia?
Bai, bai. Bai.
Mm-hmm.
Sortu nuen oin dela 16 urte, ja. Amasei urte. Hasieran, bueno, ni bakarrik egon nintzen, ez neukan numerikan, ez neukan familiarikan, eta orduan, orduak eta gogo guztia sartu nuenan, ja. Gero egon nintzen nik beste neska batekin, bi personak egon geran beti, eta bueno, bai itxi da momentua, ikusi duela gehiago zindu duela egin, nire zirkustantzia familiarragatikan,
bai.
Eta erabaki bat hartu behar da. Edo gauza bat edo bestea, baina esken biak ezin dira. Gainera, ja. Merkatu asko aldatu da, eta orain lan egin behar den modua ezberdina da. Ezberdina da, eta bueno, testigoa beste persoan bateri pasatzea erabaki dut.
Eta pasadiozu testigoa Inigori, ez da?
Hori da, hori da.
Eta pasadiozu Inigori testigoa berriz programari esker, ez da?
Bai, hori da, hori da. Orain dela urte bat, enteatu nintzen programa duzegola, beraiekin itzegin nuen, eta, bueno, beraiek asko lagundu diate, asko.
Zer da, Gipuzkoako Bazkundearen programa bat, ez da?
Bai, hori da. Kamara Komerzio daukan programa bat, berriz enpresa izena du, eta beraiek etorri dira, galetu diate dena, balorazio egin dute, datu guztiak eskatu dizkidate, eta, bueno, beraiek egon dia baita begiratzen aber ze pertsona duen egokiak baita ere enpresartzeko, eta bueno, azkenean inigorekin topatu ginen.
Bai. Uste dut artean beste hautagairen bat ere ibili dela, ez da?
Bai,
zeukana, ez?
Bai, egon dira hortikan beste batzuk, baina bueno, azkenean beste bi edo hiru, baina bueno, azkenean inigorekin egin dugu.
Zer modu zen dugu, esperientzia?
Ba, oso gustora. Amaiaren laguntza oso ona izaten ari da, eta oso gustora gabiltza.
Bai, ze gauza berri ari zara deskubritzen, lehenetzen ikizkienak edo?
Bueno,
Nesa negozioa ezagutzen duzun, bai?
Bai, baino, negozioa antzekoa da, baina, bueno, amaran daun denda, esate baterako, nola esango zenuke?
Bastakit.
Zasana duzu, bai.
Espezializatuagoa da, ez da para farmazia bestea bezala, pixkat espezializatu dago.
Produktu bio, tal.
Bai, produktu bio, naturalak.
Hori da.
Ta normalean beste para farmaziak eta farmaziak oraingoz ez da ere ez daukate horrelako espezializatate hori.
Bai. Parafarmaziak orokorrea, bueno, jendea gutxo era ba, bera badaki, baina bereiztu behar dira botika eta parafarmaziak, ez da? Botiketan, botika saltzen dira eta botikak ez diren produktuak ere bai, baina parafarmazietan botikak ez dira saltzen, ez?
Ez dira saltzen, ez? Ez dira saltzen. Guk produktu naturalak erabiltzen ditugu, ba, gaixotasun ezberdinentzako, bakatarroak, dena produktu naturalak dira, oso efikazak dira, eta bueno, ba horrekin nahiko balin bada aurrera. Jende askok horrekin nahikoa izaten du. Nahikoa eta ez balin bada nahikoa bai ordan 60 gara bidali bar da.
Claro.
Eta ordikan ja farmaziara.
Kanpotik nola desberdintzen dira? Gurutze berdeak ere jar litezke para farmaziatan?
Normalean jartzen dira gurutze urdinak. Ze gurutze berdea ni ustet esklusiba dela farmazia hori.
Bai. Nik guk ez dago gurutze urdinikan, ez dago jarri gurutze ikan guk.
Bai. Bueno, lehen esan duzu asko aldatu dela negozioa, para farmazien, ez da? Ze zentzutan, zenion hori, Maia?
Negozioa eta merkatua generalean. Nik beti orain dela 16 urterik nuenean, mostradorean lan asko egin dugu, jende oso pozik dago, produktuak onak dira, baina merkatua aldatu egin da eta kanpora irten behar da baita ere, bezeroari erakustea ze goza ditugun. Orain internet dago,
Interneten daukaztu dena, ezta, bai.
Daukaztu dena, jende guztiak pila batan begiratzen du, oferta asko daude, orain tarjetas de fidelidad, goza pila bat daude, lehen ez daudenak, eta jendeak ere hori eskatzen du. Gu beti izan dugu lana mostradorean, jende oso pozik dago, lehen esan dudan bezala, baina ez gara kanpora atera. Eta kanpora ateratze hori lana bada. Lana ezberdina, nik ez duela inoiz egin. Eta momentu honetan ezin dut hori egin.
Claro. Ba, aipatu duzu internetekoa, hori pasako da para farmazietan eta beste edozein sektoretan, jendea erostera joan horretik interneten sartzen da ikusteko zer dagoen enteratzeko, eta beraz oso informatuta joaten dira, ez?
Oso informatuta eta askotan gaizki hori da.
Hori esan behar izun, desinformatuta ere bai, ze interneten askotan galbaia pasatzea ez da erraza izaten,
ez da? Ez, askotan oso gaizki informatuta joaten dira, oso gaizki informatuta.
Esate baterako, ze kasutan ikusi duzu, desinformazioa?
Buf. Adibidez, argaltzeko produktuetan, urtero ateratzen da produktu de moda, eta askotan produktu hori, bada den bonton beste bat bezala, baina jartzen da modan hori, eta orduan jende guztiak hori nahi du.
Yeah.
Naiz eta ez izan, hobea edo txarragoa alabetikoa, yeah. Izen alatuta.
Iruzurra handia daude, gai horiekin, adibidez, argaltzeko produktuak ipatu dituzunez, esan nahi dut, egintzen dizute, urrea, ez da?
Noski, hori bai. Yeah. Baina, bueno, beti esplikatzen dugu, bakoitzak ere belan egin behar duna, produktuek asko laguntzen dute, asko laguntzen dute, beti zuk zulana egiten badezu. Alimentazioan gira eman, eta dena, ezin dezu, produktu milagroso hartu, eta gero ondoren kruasana.
Ja. Bere logika badaukala, ez da?
Baina, jende azuk.
Ja. Badaukate para farmaziek arazti izateko fama?
Alderantziz.
Normalien gure prezioak oberenak dira. Oberenak.
Vale. Orduan farmaziak dabiltza garestiago, para farmazia baino produktu beretsutan.
Normalian bai. Kremetan eta hola, elikadura infantelian eta hola, gure prezioak normalian hobeagoak dira.
Vale. Bueno, bota du galdera terantzun duze, beraz, garbi dago, prezio kompetitibuak eskaintzen dituzuela, ez?
Bai.
Zein da perfila, adin guztetako jendea joaten zaizue, edo para farmaziara, edo esan nahi dut, edo...
Normalean, emakumeak, gizonezko da baino gehiago, eta, bueno, adin guztetakoa, bai, 25 urtetik gora, handikan aurrera, denak. Denak.
Bai. Bueno, gora ezagun, nondik etorri den kontua, esan dugu badaukala Gipuzkoako Bazkundeak berriz izeneko programa, negozioak eskuz aldatzeko programa da. Piskatzu, Amaia, zure esperientzia oinarrituta, eta zure esperientzia nire bai, inigo zesango zenukete, gomendetuko zeniokete, negozio badaukanari, bueno, jo ez dagun, o jubilatu behar duelako, edo nekatuta dagoelako, edo bueno, beste gozat egin duelako, negozioa eskuz aldatzeko gomendio ingo zeniokete?
Bai, dudarik gabe. Bestela askotan galdua egoten zera hor.
Bai, hori eskaini diguten laguntza oso ondo izan da, osea, papeloarekin baita ta
bai. Bueno. Laguntza zer da, papeloa egiteko laguntza.
Eta gero erosten dunari baita fidagarria egiten zaio ematen dioten informazioa, kamara komertzetik etortzea fidagarriagoa irutzen zaizu ta
Bai, neri dena eskatu diate, dena legalki, paper originalak, fotokopiak baina baita originalak, ikusteko dena ongi dagoela, deklazioak, dena eskatu diate.
Claro. Ez da zure kasua mai, ez zu horrendik esan dugu gaztea zarela, normalago izaten da, adibidez, ba, bueno, betiko negozio familiarren kasuan, ez da, ba, gurasoak adibidez beti dendara mandutenak erretiro hartu dute, eta aurrengo belonaldiak ez du jarraitu nahi izaten, ez da, eta hor negozio asko desagertzen dira, eta pena hundien baten duz, iriei pixkat daukaten bizitza hori ba, galtzeak hartzen dira, ez da? Hori gertatzen da, ez da, negozio askorekin, ez?
Bai, askotan, ez zaila da. Nik ikusi nuenean orain dela urte bat erabaki duenean hau ezin du horrela jarraitu, pentsatzen zer egingo dut. Eske edo itxi, edo norbaiteri eskaini, baina nori, ze kondizioetan, nola, nik ez dakit zenba balidu nau, eske nik ez dakot ideiarik ere.
Ez errez.
Eta bueno, lagun baten bidez esan ziaten, uste dut kamarak daukala ez dakizer, telefonos deitu nuen, eta osartu nintzen. Eske bestela, bai, eske personan batek galdua dago hor.
Claro, eta laguntza behar du, eta horretarako dago hori bazkundea, eta bere berriz programa, ez da? Horrelako gura batean dagoenari laguntzeko, bai. Zuen sektorean imaginatzen dut, momentuz jubilazio gutxi izango dela, zeneko sektore berria da, ez? Para farmazien ez da inigo?
Bai, oso sektore berria da, osea, indarrazokin sartu zen, orain dela, ba, maseian mabos, tamabi urte, eta goruntz eta goruntz guntzen, baina gero krisialdiarekin daula, bai. Ba, pixkanaka beruntz eta beruntz, eta orain, ba, bueno, hor gaude pixkat saiatzen, estabilizatzen, edo pixkat goruntz egiten berriz, baina, no, gauzak orain dikan ez daude.
Para farmazia bajartzeko derrigorrezkoa da botikaria izatea, titulua izatea, ez da derrigorrezkoa.
Ez da derrigorrezkoa.
Ez da derrigorrezkoa, baina nik uste dut komenigarria da, haber, langile guztiak ez, baina behintzat...
Zuek bazarete biak farmazilariak, ez
bai, da? Bai, behintzat langiletako bat behintzat izatea, bai komenigarria da, galderak, dudak eta daudenean jakin nori galetu.
Bainaiko espezializatua da azkenean baka zailikadura infantilarekin baita, eta bueno, ez baldin badakizu ezer, nahiko
zaila. Batez ere jende tortzen baldin bada, interneten begiratu duelako desinformatuta, ba, berari aurre egiteko argumentua berrituzu, ez?
Noski.
Ja. Ze beste kaso ematen zaizu, esan duzu argaltzeko pastilena, ze beste gauzekin dago desinformazioa, ze produktutaz hitz egin genezake?
Hombre, hor handikan aurrera ja oso gauza... Ez dago produktu bat konkretuki, etorri daiteke pertsona batek esaten eskenik interneten ikusi dut kurkuma oso ona dela, ez dakit, hipertensioarentzako eta bueno, vale, ba, agian ongi etorri daiteke, baina eske hori bakarrik, ez. Yeah. Eta azkenean landareak... Ez da printzipio aktibo bat, printzipio aktibo pila bat ditu landare bakoitzak, eta azten bagera anaizazen printzipio aktibo bakoitza, ba, izan daiteke landare bat bakarrak, oza pila bat engatzako, baina hori horrekin bakarrikan arazo bat konpontzea oso zaila da. Eta interneten ikusi dudalako, orain hasiko nes kurkuma hartzen, pues, porque se me ha puesto nahiz, pues... Ba, ez dago kianik beti izaten diet, obetago kontsulta bat begiratu, produktu naturalak nahi badituzu osongi dago, lartzen dut, naturopata bat daukagu, ba, hartu ordua berarekin ikusiko dugu aber, agian egia da, agian kurkumarekin nahikoa da, baina agian ez. Eta asko jendeak sartzen da interneten begiratzea berz, eta...
Edo zein gauza irakordezake. Bueno, ari gara Donostiako Farmanatura para farmaziari buruz. Esan dugu Donostian dagoela Madrili bilbidean, amaiak sortu zuen Farmanatura, erenela 16 urte, baina bueno, erabaki du negozioa utzi egingo duela, eta bere bizitzako beste ziklo batean sartuko dela, eta orain negozioa utzi du Inigo Olondrizen esko. Imaginatzen dut, izen komertzialak ere bere garrantzia izango duela, azkenean, zuke Inigo negozio hartu duzu, baina izenare hartu duzu, bueno, Farmanatura, ez da, jenderentzako ja horrek baduka bere tokia, ez da?
Bai, baita guste dugu amaiak egin duen lana oso ona izan dela, eta nahi deguna da berak zeuzkan bezeroak mantentzea eta bezero berriak sartzea. Orduan, bueno, gure erabakia nahiko garbia izan da lehen da biziko unetik bere Farmanatura izena mantentzea eta bere lanari pixkat bidea segitu. Gorantzka alba dugu.
Baina, abantaila badela, izenak izen ona izatea, ez da?
Bai, bueno, abantaila oso ondia. Orain dela zazpi urtea ziginenean lasarten para farmaziarekin, jendea sartzen zen, edozein produktua eskatzen, osea, edozein, osea, margoak, edo pilak, edo ja, edozein produktua.
Ja. Alegia, konzeptuara ez zuketela oso garbi zertzen parafarmazia.
Parafarmazia zen lasarten, torun ez ekiten ze erosi.
Ja.
Ta egon hortan, ba, amaiak indun lana, ba, oso ondi izan da.
Bueno, ba, oso ondo, ba, eskerrik asko, gure gana tortzea gatik, Amaia Urtega eta Inigo Londriz. Amaia, suerte, zure bizitzako ziklo berri honetarako.
Eskerrik asko.
Eta Inigo, suerte, Farma Naturarekin, eh?
Bai, eskerrik asko zuei.
Madrid ibilbidean Donostian, eh? Anoetako estadiotik gertu, beraz, bai. Futbola ikustera joaten garenean. Aste barruan baldimada behintzat, ez?
Bai, bai, hor ongo
gara. Behar baldimadu gueroz, eta gero futbola ikusiko dugu. Amaia, Inigo, eskerrik asko.
Mi esker zuei.
Eskerrik asko zuei.